Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir žiūrovai stebintis vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, kas vyksta rinkose laida. Aptarėme praėjusios savaitės svarbiausius įvykius ir kokios jie turėjo įtakos pasaulio finansų rinkoms. O apie tai kalbame su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Ne kartą laidose pabrėžėme puikią ekonominę situaciją Jungtinės Amerikos valstijose. Kokios tai įtakos turi lūkesčiams apie palūkanų normą? Ar tai reiškia, kad palūkanų norma turėtų artimiausių metų kilti?
Na, iš tikrųjų, apie palūkanų normą šnekam turbūt ganėtinai dažnai, o JAF yra arba šiuo metu tarp tų šalių, kurios na, beveik yra užsigarantavusios tą palūkanų normos kilimą. Tam iš esmės turbūt didžiausia įtaka turi na, tikrai neblogi ir tikrai puikūs rezultatai. Kalbant apie JAF dolerio situaciją, tai praėjusią savaitę JAF doleris neženkliai brango, tačiau nuo gegužės mėnesio išliko nepakitęs ir sviravo vienerių metų aukštumose. Ekonominiai duomenys yra geri, rinkose toliau dominavo todėl politinės naujienos. Daugiausiai žinoma dėmesio sulaukė Donaldo Trumpo planai importo muitais apmokestinti dar daugiau prekių iš Kinijos ir šį kartą buvo paskelbtas naujas 200 milijardų JAV dolerių metinės prekybos vertės sąrašas, tačiau jo įsigaliojimo data kol kas lieka nežinoma. Pačios naujienos iš tikrųjų jų buvo rezultatai atitiko rinkos lūkesčius, rinkos dalyvių lūkesčius. Turbūt vienas svarbiausių rodiklių buvo infliacija, kuri siekė šiuo metu 2,9% per metus ir pakilo iki aukščiausio lygio nuo pat 2012 metų. Naujų bedarbio paraiškų skaičius buvo viso labo 214 tūkstančių ir iš tikrųjų sufleruoja apie labai stiprią darbo rinką šalyje. Tarp kitų svarbių naujienų buvo JAV Centrinio banko penktadienį paskelbta ataskaita kongresui apie šalies ekonomiką ir jos perspektyvas. Na, banko nariai mato ir toliau nuosaikiai augančią ekonomiką, infliaciją, išsilaikančią stiprią darbo rinką, todėl tikisi nuoseklaus palūkanų normos didinimo artimiausių laikotarpių. Nors ataskaita buvo ir pozityvi šalies ekonomikai ir monetariniai politikai, tačiau įdomu, kad investuotojai buvo linkę parduoti JAV dolerius penktadienio prekybos sesijos metu po jos paskelbimo.
Kokių kitą naujienų turite iš senojo žemyno, kaip pagrindinė valiutų pora atrodo?
Na, pagrindinė valiutų pora atspindi bendrą mažesnės rinkos sentimentą rinkoje ir nuosekliai pradėjo nuvertėti. Ekonominiai duomenys senajame žemyne buvo vėlgi įvairūs, sakyčiau. Vokietijos ekonomikos indeksas ZEF buvo -24.7 punkto ir krito jau 6 mėnesius iš eilės. Taip sufleruodamas apie blogėjantį sentimentą arba blogėjančius lūkesčius šalyje. Taip pat Vokietijoje buvo skelbiami infliacijos duomenys, kurie birželio mėnesį buvo 2,1% augimas ir na, šie duomenys atitiko rinkos lūkesčius. Tarp pozityviausių duomenų buvo Europos pramonės produkcija, kurios apimtis iš tikrųjų džiuginančiai padidėjo 2,4% per metus ir viršė investuotojų lūkesčius. Na, o bendrai eurodolerio pora savaitės prekybą pabaigė nukritusi 0,5%.
Prisiminau praėjusią savaitę NATO viršūnių susitikime. Donaldas Trumpas taip pat vėliau nuvykęs ir Jungtinė karalystė taip pat nemažai kritikos pažėrė dėl Brexito. Ar tai turėjo įtakos kokios nors svaro kursui?
Iš tikrųjų, svaras itin gerai atsilaikė stiprėjančio JAV dolerio nuotaikoms, ypač tvirant nežinojybį dėl Brexito situacijose. Pirmadienį buvo paskelbta, kad pasitraukė pagrindinis Anglijos derybininkas Davidas Davis ir jo vietą skiriamas konservatorius Dominikas Rabas. Rinka šis naudingas nustebino ir buvo pastebėtas didelis kintamumas, tačiau galutinis rezultatas pirmadienio vakare iš tikrųjų buvo pakankamai neženklus. Tarp ekonominių naujienų nuotaikos buvo geros, Jungtinėje karalystėje statybų apimtis augo 1,6% per metus, o pramonės produkcija 0,8%. Na ir bendrai savaitės varas doleris prekyba užbaigė nukritęs tik tai 0,4%. Tai yra iš tikrųjų, na, kaip ir pabėdėjau, gerai atsilaikyta prieš tas naujienas.
Kokių naujienų Japonijoje mes galime stebėti?
Na, po ilgo laiko iš tikrųjų Japonijos jena pasižymėjo itin pozityviomis nuotaikomis ir išsiveržė iš kelis mėnesius trukusios konsolidacijos. Įdomu taip, kad tarp rinkos analitikų vyksta diskusija, kodėl Japonijos jena nuvertėja ilgo laikotarpį pasaulio ekonomikai atgaunant, reiškia, pozityvias tendencijas. Ypač paprastai tokios situacijose jiena pasižymėdavo stiprėjimu ir atlikdavo saugios turto klasės vaidmenį. O patys ekonominiai duomenys Japonijoje buvo ganėtinai pozityvus. Banko skolinimas augo 2,2% per metus, pramonės užsakymai taip pat rodė ženklų augimą. Na ir bendrai Japonijos jiena savaitės prekybą pabaigė pakilusi 1,7%. Tai na, tikrai toks neblogas rezultatas.
Apie vadinamosius muitų karus taip pat kalbame labai nemažai ir girdime viešoje erdvėje, ir jūs pats pastebėjote, kad dabar bręsta galbūt naujas paketas, taip pat tarp Amerikos valstijų ir Kinijos plieskėsi tas ginčas vis didesnis. Ar tai turi kokios nors įtakos akcijų rinkom?
Žinoma. Jeigu pirmasis savaitės po įsigaliojimo tam tikrų muitų buvo padidėjęs dėmesys Amerikos bendrovėms, na, visi tikėjosi, kad Amerikos bendrovės iš tų muitų karų gali šiek tiek išlošti nemažai, tai dabar prasidėjus kalbom apie antrąjį paketą, pamažu apetitas rizikingiems aktyvams sumažėjo. Tačiau akcijų rinkos vis dar demonstravo nedidelį augimą. Pagrindinis JAF indeksas S&P 500 praėjusią savaitę kilo 1,5% iki 2780 punktų lygio, o tuo tarpu technologijų indeksas Nasdaq Composite augo 1,8% iki 7826 punktų ir pasiekė naują visų laikų aukštumą. Na, regis investuotojai nėra linkę visiškai atsisakyti akcijų rizikos, kol politinės įtampos įtaka nėra matoma ekonominėse rodikliuose, na ir tikrai pozicijos akcijų išsilaiko pakankamai stiprios, na gal šiek tiek tas apetitas rizikai po truputėlį mažėja. Kalbant apie kitas rinkas, tai Kinijoje pagrindinis akcijų indeksas Shanghai Composite praėjusią savaitę leido šiek tiek atsikvėpti ir užfiksavo 3,1% brangimą, nes jau buvo tam tikras nerimas pasirodęs dėl Kinijos ekonomikos. Daug lūkesčių dedama į pirmadienį skelbimo šalies ekonomikos ir pagrindinių segmentų augimo duomenys. Nepaisant to, Kinijos juanio vertė šiek tiek nukrito jav dolerio atžvilgiu ir savaitės pokytis siekė 0,7% ir šita vertė sviravo žemiausiame taške visų vienerių metų laikotarpyje.
Na, o žaliavų rinkoje kokie poslinkiai fiksuojami?
Na, štai iš tikrųjų žaliavų rinkoje nuotaikos buvo tikrai negatyvios. VTI rūšies naftos kaina ženkliai, tai yra 4,4% koregavosi iki 70,5 jav dolerių už barelį. Trečiadienį buvo užfiksuotas daugiau nei 7% kainos kritimas, kuris buvo didžiausias nuo pat 2016 metų. Vienos priežasties šiai korekcijai, na, kaip ir nebuvo galima identifikuoti, rinkos dalyviai taisyje su augančia įtampa politinėje arenoje, Kinijos ekonomikos augimo lėtėjimu. Tas lėtėjimas galimai sukeltų naftos paklausos mažėjimą ir panašios nuotaikos vyravo ir metalų segmente. Vario kaina krito 1,3%, aliuminio 2,3%, o geležies rūdos kaina liko nepakitusi ties 63 jav dolerių už toną ribą.
Kritimą fiksuoja, kaip suprantu, ir JP Morgan įmonės akcijos, kasgi ten yra negerai?
Na, iš tikrųjų yra situacija ganėtinai įdomi, nes kaip tik reikia paminėti, kad situacija yra tikrai nebloga, tačiau gal tai tiesiog yra tam tikras turto perlokavimas, na, pelnų fiksavimas, o jeigu kalbant apie skaičius ir rezultatus, tai praėjusį penktadienį buvo paskelbta didžiausio JAV banko JP Morgan finansiniai antro ketvirčio rezultatai, bendrovė daugeliu atveju viršijo rinkos lūkesčius daugumoje kategorijų, tačiau, na, kaip ir minėjau, tai neapsaugojo nuo akcijų vertės sumažėjimo. Antrajame ketvirtyje banko pajamė siekė 28,4 milijardo JAV dolerių ir viršijo rinkos lūkesčius, kurie buvo 27,3 milijardo. Grynasis pelnas, pakoregavus vienkartinės išlaidas, buvo 2,29 dolerio centai akcijai ir pozityviai nustebino rinkos prognozes, kurios siekė 2,22 JAV dolerio centus. Pelno augimas siekė net 26% lyginant su praeitų metų rezultatais. Pagrindinės priežastys tokiems rezultatams buvo didesnės palūkanų normos už suteiktas paskolas ir augančios pajamos iš investicinės bankininkystės, kurioje JP Morgan yra pirmaujantis bankas pasaulyje pagal gautus mokesčius už paslaugas. Vidutinė grinoji palūkanų norma, tai yra skirtumas tarp gaunamų palūkanų už suteiktas paskolas ir mokamų palūkanų už indėlius arba depozitus, buvo 2,46% ir augo nuo 2,31% tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Šis skaičius indikuoja, kad bankas sėkmingai didina palūkanų normas klientams, atspindėdamas centrinio banko keliamas palūkanas, tačiau kartu geba ir surinkti kapitalą iš depozitų ženkliai nedidinant jiems mokamų palūkanų. Tokia situacija būtent augina pelno maržą mažmeninės ir verslo bankininkystės segmentuose. Taip pat svarbus kintamasis banko veikloje yra atidiniai blogoms paskoloms, kurie gali sufleruoti apie rinkoje blogėjančią situaciją ir galimybės grąžinti paskolas. Tačiau banko pateiktais duomenimis atidiniai išliko nepakitę nuo praėjusių metų ir banko vadovybė nemato ryškių pokyčių šiais segmentais artimiausiu metu. Taigi, rezultatai iš tikrųjų yra pakankamai džiuginantis, akcijos kažkiek pasikoregavo, vėlgi galima įtarti, kad gal tai yra tiesiog, na, pelnų fiksavimas ir, na, šita įmonė tikrai, manau, turėtų būti duomenį investuotojams.
Šiandien 1 valandą susitinka Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Tiesa, ekonomikos gal klausimų nebus labai daug dienotvarkėje šio susitikimo, tačiau vis tik matyti tai tikrai pritrauks dėmesio ir sulauks nemažai jo. O kas dar labai svarbu šią savaitę vyksta, ką reikėtų stebėti ir kur reikėtų žiūrėti?
Na, iš tikrųjų savaitė prasideda svarbiais duomenimis iš Kinijos, kur bus skelbiamas 2. ketvirčio ekonomikos augimo tempas, pramonės produkcijos ir mažmeninės prekybos augimas bei investicijos, taip pat ir ją bus skelbiami mažmeninės prekybos rodikliai 1. popietę. Antradienį investuotojai stebės Anglijos darbo rinkos duomenis, JAV pramonės produkcijos rodiklius bei Jerome Powell spardos konferenciją, trečiadienį Anglijoje bei Europoje bus skelbiami infliacijos duomenis, tai yra turbūt pakankamai svarbus vadinamasis, ir ketvirtadienį mažmeninius prekybos rodiklius skels Britanija. Na ir penktadienis mums leis atsipūsti, nebent politinėje arenoje įvyktų kažkas netikėto.
Na, o visus šiuos dalykus, kaip jie turės įtakos pasaulio finansų rinkoms, mes apžvelgsime jau kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Pašnekovas mano studijoje Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkoju Jums, klausytojai bei žiūrovai, kurie buvote kartu, ir priminsiu, kad laidų įrašų taip pat ieškokite ir archyve žinioradijas.lt. Iki.